Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður með Mörður Árnason svarar andsvari.
Forseti, ég get nú ekki svarað öllum þeim spurningum á þeim tíma sem mér er skammtaður til svarsins. En ég vil bara segja almennt til svars þetta. Það sem ég var að gera var að vekja athygli á sérstöðu þessa máls. Ég var ekki að segja að það væri flokkspólitískt. Ég var að vísu tekið eftir að einn þingflokkur hér á þinginu hefur tekið þetta mál nánast inn á sig og ég held að það stiði allir þar nema einn maður. En það er ekki flokkspólitískt dæmi og það var ekki það sem ég var óska eftir. Ég var hins vegar að segja það að þegar við göngum til afstöðu til málsins og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal nefndi tæknifrjóvgun samkynhneigðra, að þá getum við byggt á ákveðinni afstöðu sem við höfum lýst hér hvert sig og sem flokkar í tilteknum við í réttindamálum tiltekins hóps, nefnilega samkynhneigðra. Minn flokkur hefur stutt það frá upphafi sínu, þá hefur hann stutt þessa réttindabaráttu og hann er þess vegna að standa við fyrirheit sín gagnvart kjósendum með því að styðja almennt tæknifrjóvgun samkynhneigðra, að samkynhneigðir njóti þeirra réttinda sem aðrir njóta og eðlilegt er að þeir gera líka. Eins og ég segi, einstaka lagagreinar þar verður auðvitað álitamál. Á Norðurlandi, þá er það alveg rétt að það er ekki engin ástæða fyrir okkur að apa allt eftir Norðurlandum, þó að löggjöf íslensk gjörvöll raunar hafi lagað sig mjög að einhverjum hinu dönsku af sögulegum ástæðum, en einnig norskri löggjöf og reyndar sænsk-finskri þegar ástæða til þess. En í öðrum málum höfum við yfirleitt geta haft svona veður af því hvar þessi ríki eru, en hér eru við það langt frá þeim að það er þoka á milli okkar að þeirra og ég tel að almennt að þá sé það varugavert ástand.